Na začiatok by som sa vás teda rád opýtal, ako ste sa do Olano dostali a s akými nádejami alebo ambíciami ste tam išli. Toto ešte.
Ďakujem za otázku. Tak ja som sa do Olana dostala, poviem takú moju históriu. V roku 2000, keď som robila na úrade práce, tak mi chodili ľudia s tým, ako sú vytláčaní z pracoviska. Vtedy som im pomáhala právne poradenstvo. No postupne po 8 rokoch som aj ja dostala na sebe taký silný tlak, aby som odišla z pracoviska. Tak som si povedala, tak toto nie, tak musím tu niečo dať do poriadku. Tak som postupne oslovila všetky naše štátne úrady, ktoré majú ľudské práva. A tam mi radili, aby som to dala na súd. Ale čo som mohla dať na súd, keď som ešte nemala? Čo? Tak som oslovila európskeho ombudsmana. Ten mi zase povedal, aby som vyvolala diskusiu v našom národe s tým, že potrebujeme legislatívnu úpravu zákona. No, oslovila som poslancov. To bol rok 2011, keď som oslovila poslancov parlamentu, či už Matoviča, Vyskupiča, Jurínovu, Lipšica, Figela. No ale padla vláda a v tom čase, v roku 2011, robilo politické hnutie Olano kandidátku a oslovila ma pani Jurinová, aby som, či nechcem ísť kandidovať. Tak keďže mi hrozilo vyhodenie z pracoviska, jednoducho ma tlačili, že aby som dala výpoveď, no, tak som sa rozhodla, že pôjdem kandidovať. Bola som veľmi prekvapená, keď som bola zvolená v roku 2012 do parlamentu, pretože sama som si robila volebný program, ktorým som dávala ľuďom do schránok. No a tak som sa teda do tohoto parlamentu dostala. S tým, že prinesiem antimobbingový zákon, teda zákon na ochranu vznešenosti zamestnancov, tak ako to majú iné krajiny Európskej únie.
Dobre. To bol teda ten začiatok, potom teda začalo to volebné obdobie, nejako ste sa o to snažili a mali ste teda prvé skúsenosti aj s pánom Matovičom, s Olano, so stranou, ktorá sa vlastne prezentovala a dodnes sa prezentuje ako tá strana, ktorá vlastne dáva priestor nepolitikom alebo teda nezávislým osobnostiam, ľuďom, ktorí vlastne ako keby mohli prísť do parlamentu vďaka ním a presadiť nejakú svoju agendu. Ako to fungovalo v praxi? Byť takouto nezávislou osobnosťou.
No, keď som sa ocitla v parlamente, no a medzi obyčajnými ľuďmi a nezávislými osobnosťami, tak som zistila, že vlastne všetci sme mali nejaký zaujímavý príbeh. My sme sa vlastne dostali do toho parlamentu akýmsi príkladom, že sme nejakí bojovníci za viac menej ľudské práva. No a pán Matovič, ktorý nás tam teda privítal, tak najprv nás uistil, že každý budeme nezávislí a môžeme si hlasovať, ako my chceme. No lenže ja, keď som zistila, že na každom klube my musíme prinášať zákony a moje zákony, ktoré som predkladala, tak vždy som dostala nejaký mobbing na sebe, že toto nie je môj, toto nemám robiť, že to patrí Hubovi, toto patrí Hraškovi. Proste vždy, keď som prišla s nejakým zákonom, tak mi v klube povedali, že tento zákon ja nemôžem predložiť. Takže som sa cítila ako tí mobovaní na tých pracoviskách, že niečo prinesú a vlastne ten šéf im povie, že tak toto sem nepatrí. No a zase som chcela od pána Matoviča, aby mi pomohol s antimobbingovým zákonom, lebo ľudia mu začali písať a sľuboval, že pomôže. Naopak, pán Matovič sa ma občas tak medzi štyrmi očami pýtal, že či mi už smeráci robia zákon. No keď môžem povedať pravdu, keď som zistila, že v klube mi nepomôžu, ani pán Matovič mi nepomôže, tak som oslovila aj politickú stranu Smer. No a politická strana Smer mi začala robiť výskum o tom, ako to vyzerá na tých pracoviskách. Robila to pani docentka Olšovská z právnickej fakulty Trnavskej univerzity. No, ale pani Olšovská to neurobila tak, aby sme tu mali zákon. A keďže ja som dostala inštrukcie od pána Branislava Ondruša, že pôjdem do legislatívnej skupiny, kde tento zákon budeme pripravovať, tak som podala interpeláciu na pána ministra Richtera, že čo teda je s tým zákonom. No a pán minister Richter mi odpovedal, že nie je váš zákon v programovom vyhlásení vlády. Čiže ja som tam 2 roky vlastne stratila čas, že celý ten parlament funguje podľa akéhosi dokumentu a voláme to programové vyhlásenie vlády. Za tých 30, pomaly 30 rokov sa to občan nedozvedel a nevedel, že vlastne funguje celý parlament len podľa programového vyhlásenia vlády a to programové vyhlásenie vlády sa teda rokuje a schvaľuje hneď na tej prvej schôdzi. Takže keď sme ho schválili, tak ja som už do neho aj vtedy v rámci rozpravy dávala, aby mi tam bol ten antimobbingový zákon. No ale bohužiaľ.
Okolo Olano sa aj hovorí, alebo teda ja to nedá sa to ako vyslovene dokázať, ale akoby logika veci tomu aj nasvedčovala, že keď raz niekto spraví stranu, kde reálne členovi, neviem, oni sú tuším 4 alebo tak nejako, 4, a teda tí ostatní vlastne v tej strane nie sú, tak potom vlastne tým 4 zostáva celý ten štátny príspevok, ktorý oni ako na stranu dostávajú. A vlastne len oni o ňom môžu rozhodovať. A takže niektorí ako komentátori to takto aj hodnotia, že teda v podstate Matovič spravil si politickú eseročku. Neviem, ako to vlastne vy vnímate vy, ako z toho vášho pohľadu, keď ste tam boli.
No, ja som si to tiež uvedomovala, že pán Matovič veľa ľuďom nasľuboval a skutky mu zrazu začali utekať. Pretože keď my ako nezávislí poslanci sme chceli niečo pomôcť, tak v podstate platil jeho hlas. On bol ten hlavný, podľa neho to malo všetko ísť. A to mi pripadalo, že stáva sa z neho nejaký ten psychopat so sociopatickými sklonmi, ktorý si uzurpuje tie najvyššie výhody, pretože ešte aj ten zákon o politických stranách je na jeho strane. Čiže keď on dostal za tých nezávislých poslancov peniaze, tak dostala to vlastne politická strana, respektíve to politické hnutie. Takže my sme si nemohli nárokovať od neho žiadne peniaze. Ja som sa ho občas pýtala, že prečo nemôžeme rozbehnúť kancelárie a že by nám mohol dať tie peniaze. Neboj sa, všetko bude a snažil sa vždy utekať. On mal takú jednu zásadu, že keď ho niečo oslovoval niekto, tak rýchlo mal vždy teraz tak naponáhlo, že nemal čas na to, aby si to mohol vydiskutovať. Čiže pripadala som si, ako na tých pracoviskách, keď niekto dá niekomu úlohu a poviete mu, že je to lepšie, ale príde ten hlavný šéf a jaj, tohoto človeka musíme vytlačiť. Tohoto človeka a už sú tam tie pokyny, že ako ten psychický teror začína fungovať. A presne toto bolo aj u pána Matoviča. Že ja som priniesla niečo, čo ten národ potrebuje a pán Matovič videl, že mňa musí odstaviť, tak tým ani v tom klube som nemala nejaký priestor, aby som sa mohla realizovať pomocou zákonov, ako tu občania sú na to zvyknutí. Preto som ani nemohla priniesť žiaden zákon.
A vy ste mi pred rozhovorom povedali, že vlastne už dneska platí zákon, podľa ktorého takáto politická strana byť nemôže, ktorá má len 4 členov. A to je ako možné, že vlastne tak, ak takýto zákon už platí, že takáto strana vôbec teraz kandiduje do volieb?
No, 1. január 2019 bol zákon o politických stranách novelizovaný, kde teda mali byť každej politickej strane minimálne tých 45 členov. No a ja som sledovala tlačovky aj pani Remišovej, tam sa novinári pýtali, no ani samotná pani Remišova nevedela zodpovedať, že kto všetko, či majú tých členov podľa toho zákona. Preto som prekvapená, že pán Matovič so svojím politickým hnutím predložil kandidátku na ministerstvo vnútra a mu to akceptovali.